Hujambo na karibu msikilizaji, jina langu ni David Mungai, na ni furaha yangu tele kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo katika kipindi hiki tunachambua fungu la neno la Mungu, waraka wa Paulo kwa Warumi, sura ya 4 kuanzia mstari wa 6 mpaka 12. Ibrahimu, nyayo zake za imani. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Karibu tena msikilizaji, ni kipindi cha matumaini. Jina langu ni David Mungai. Ibrahimu alikuwa na hata wa leo ni baba wa imani, kwa sababu wengi waamini hivyo. Swali ni hili, twawezaje kufuata nyayo zake? Wengi twajua Mungu yupo, lakini swali ni hili, ni kujua au ni kuamini au ni yote mawili? Tufuate nyayo zake Ibrahimu namna gani? Mtume Paulo akiwaandikia Wakristo wa Kirumi aliwakumbusha ya kwamba mfano mwema wa kuiga mfano wa Ibrahimu. Nasoma waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 4 kuanzia mstari wa 6 mpaka 12. Nimesema Warumi sura ya 4 kuanzia mstari wa 6 mpaka 12. Kama vile Daudi aunenavyo uheri wake, mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Heli waliosamehewa makosa yao, nao waliositiriwa dhambi zao. Heli mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Basi je, uheri huo ni kwa hao waliotahiriwa au kwa hao pia wasiotahiriwa? Kwa kuwa twanena ya kwamba kwake Ibrahimu imani yake ilihesabiwa kuwa haki. Alihesabiwaje basi? Alipokwisha kutahiriwa au kabla hajatahiriwa? Si baada ya kutahiriwa, bali kabla ya kutahiriwa. Yani alihesabiwa haki kabla ya kutahiriwa. Inamaanisha kwamba hakutahiriwa apate imani na apate uzima au wokovu. Aliamini kwanza akahesabiwa haki. Nasoma mstari wa 11. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri wa ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Unasikia vizuri? Nasoma tena. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, ikawa muhuri wa ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla ya kutahiriwa, apate kuwa baba yao wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Tena awe baba wa kutahiriwa kwa wale ambao si waliotahiriwa tu, bali pia wanazifuata nyayo za imani yake baba yetu Ibrahimu aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Kila mmoja wetu tuna haja kuenenda kwa imani. Yeyote ambaye ana haja ya imani hutafuta msamaha wa dhambi, kama anavyosema Daudi katika Zaburi ya 32 na mstari wa kwanza. Zaburi ya 32 na mstari wa kwanza. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Hatua ya kwanza ya kuzingatia ni imani, na ni kutubu na kuungama dhambi zetu. Mungu huichukia dhambi, na kwa hiyo lazima tutafute kusamehewa dhambi zetu. Hatua ya pili, tuna changamoto kutembea kwa imani, kama tunavyosoma katika mstari wa 9. Mstari wa 9 unasema, basi je, uheri huo ni kwa hao waliotahiriwa na kwa hao pia ambao hawakutahiriwa? Kwa kifupi ni kusema hivi msikilizaji, si kwa nguvu za mtu binafsi zinazofaulu kuleta imani, bali ni kwa kiu cha kumjua na kumkiri Yesu kwa imani moyoni na kumruhusu Bwana atawale maisha yetu. Hiyo ni hatua ya pili na ya muhimu sana, maana twaenenda kwa imani. Hatari ipo kuwa ukitubu dhambi, shetani humnyemelea mtu na kumkumbusha dhambi za zamani na kumuonyesha mtu kuwa ni nguvu za dhambi zinamkalia. Hayo si kweli, kwa sababu mtu akishasamehewa dhambi na Mungu, basi dhambi hizo Mungu hazikumbuki tena. chukua hatua ya imani na uishi kwa imani na utasikiliza sauti ya yule muovu shetani. Daudi katika Zaburi ya 25 na mstari wa 7 amesema kwamba Mungu usiyakumbuke madhambi yetu tulipokuwa wadogo, au tulipokuwa bado hatuna miaka mingi, tulikuwa bado wadogo katika miaka. Kwa hivyo Mungu anatusamehe dhambi zetu zote. Hatua tatu, kuna mwelekeo katika safari ya imani kama tunavyosoma katika mstari wa 11 Warumi sura 4 mstari wa 11. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba yao wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa ili na wao pia wahesabiwe haki. Kwa kuungama na kutubu dhambi zetu na kumamini Mungu, Ibrahimu aliyehesabiwa haki, aliyehesabiwa haki kabla ya kutahiriwa. Kutahiriwa kulikuwa ni kuweka muhuri, likawa ni agano kati ya Ibrahimu na Mungu, yani Ibrahimu aache ya dunia afuatane na aandamane na Mungu na haki yake. Mungu akawa ni agano na mtu, hilo agano la milele, maana Mungu naye ni wa milele. Kama vile mtu hawezi kuondoa tohara, ndivyo ilivyo na agano letu kati ya Mungu na binadamu katika Yesu Kristo. Hakuna mtu anayeweza kubadilisha agano ambalo limewekwa muhuri na Mwenyezi Mungu. Kuzifuata nyayo za Ibrahimu ni vema, lakini kwa nguvu zetu hatuwezi. Lakini kwa kumamini Mungu anao uwezo wa kuleta uhusiano mwema sisi na Mungu. Mungu ameyakamilisha yote. Yetu ni kuyachukulia kujitolea haki za Mwenyezi Mungu kwa imani. Ameyakamilisha yote Yesu pale msalabani. Alipo sulibiwa pale msalabani, aliyatekeleza yote. Kwa kumwamini Yesu, basi twajitwalia urithi wa mji wa mbinguni, twajitwalia wokovu, na ahadi zote katika Biblia ni zetu kama watoto na wana wa Mwenyezi Mungu. Tukisimama katika ahadi zake Mungu, sisi ni washindi. Asante Mungu wetu kwa sababu sisi ni washindi, maana tunasimama katika ahadi zako zote katika Yesu Kristo. Tunakushukuru katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Nambari ya simu na anwani yetu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Ujumbe au simu, nambari yetu ndio hii, ni 0721-970-520, 0721-970-520. Ujumbe au simu ndio hiyo namba ambayo nimekupatia. Nambari ya pepe ni letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.